Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Տևական դադարից հետո Մոսկվայում հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Արարատ Միրզոյանը հայտարարել է, Հայաստանը շահագրգռված է Ռուսաստանի հետ արդյունավետ քաղաքական երկխոսությամբ։ Պաշտոնական Երևանի լռության պայմաններում Բաքվում շարունակվում է հայ ռազմագերիների դատավարությունը։ Հայ-հոյախառն գրառումներով հայտնի ԿՊԱԿ Ալեքսանդր Սիրունյանի ընտրությունը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում անորոշ է։ Միջազգային թեմաներ. Դոնալդ Թրամփը վերադարձավ Սպիտակ տուն, ամերիկացիներին խոստանալով ոսկե դար։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք առանձնացրել այս եթերաժամի համար, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում։
Այսօր Մոսկվայում էր Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նա արդեն հանդիպել է իր ռուս գործընկերոջ Լավրովի հետ, միասին պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ Նախորդ տարին երկու երկրների հարաբերությունների առումով հեշտ չէր, ասել է Լավրովը, հավելել՝ բաց քննարկել են բոլոր հարցերը, որ կան օրակարգում։ Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է, Հայաստանը մշտապես հավատարիմ է եղել կառուցողական երկխոսության սկզբունքին, մեջբերում՝ հուսով ենք ռուսական կողմը հետագայում հաշվի կառնի տեղի ունեցող գործընթացների բոլոր ասպեկտները, խուսափելով միակողմանի մեկնաբանություններից, որոնք ցավոք մենք տեսել ենք վերջին շրջանում, վերջին օրերին։ Թեմայի մանրամասներն այս ծրագրում։ Բաքվում ընթացող Արցախի նախկին պաշտոնյաների դատավարության ժամանակ փաստաբաններն իրենց պաշտպանյալների խափանման միջոցը տնային կալանքով փոխարինելու միջնորդություն են ներկայացրել։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, առանց հստակեցնելու, թե ինչ է նշանակում տնային կալանք հայ գերիների դեպքում։ Դատարանն այս միջնորդությունը կքննի հունվարի 27-ին։ Այդ օրը նշանակված է նաև նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատը։ Ստեփանակերտում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Նա ցամաքային զորքերի օպերատիվ խորհրդակցություն է անցկացրել, հաղորդում է ապագործակալությունը հողում անելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը։ Ըստ աղբյուրի քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Հասանովը մարտունակությունն ու զգոնությունը բարձրացնելու հրահանգներ է տվել։ Թուրքիայի Լեռնադահուկային հանգստավայրում Բոլու բնակավայրի մոտ բռնկված հրդեհի հետևանքով 66 մարդ է մահացել, ավելի քան 50 նայրվածքներ են ստացել։ Քարթալքալայի հյուրանոցում 238 մարդ է եղել, շատերն ստիպված են եղել ցած նետվել պատուհաններից։ AP փոխանցմամբ կրակը բռնկվել է գիշերը 3:30-ի սահմաններում 12 հարկ ունեցող հյուրանոցային համալիրի ռեստորանային հատվածում։ Հրդեհի պատճառները հետաքննվում են, կալանավորվել են 4 քաղաքացիներ, նրանց թվում հյուրանոցային համալիրի սեփականատերը։ Երթմնակալությունից հետո Թրամփն անցել է առաջին հրամանագրերին, այդ թվում ստորագրել հրաման, որով Միացյալ Նահանգների կողմից այլ երկրներին, այդ թվում Ուկրաինային, տրամադրվող օգնության բոլոր ծրագրերը ժամանակավոր դադարեցվում են 90 օրով։ Կանցկացվի ստուգում որոշելու համար, արդյոք օգնության տրամադրումը համապատասխանում է նոր վարչակազմի քաղաքական նպատակներին։ Ձևավորվում են նոր ընտիր նախագահի կաբինետը, սենատը միաձայն հաստատել է 53-ամյա հանրապետական Մարկո Ռուբիոին պետքարտուղարի պաշտոնում։ Ռուբիոյի Տեխնացությունը պաշտպանել է 99 սենատոր։ Կուբացի ներգաղթյալների ընտանիքում ծնված Ռուբիոն կոնգրեսում է ավելի քան 10 տարի։ Մեծ փորձ ունի միաժամանակ աշխատելով սենատի հետախուզության ու արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովներում։ Հայաստանի արտգործնախարարը Արարատ Միրզոյանը շնորհավորել է պետքարտուղարի պաշտոնում նշանակվելու արդիվ։ «Մենք ակնկալում ենք ամրապնդել համագործակցությունը հանուն մեր երկու երկրների անվտանգության, ժողովրդավարության ու բարգավաճման»,» X-ում գրել է Միրզոյանը։ Հրադադարի երրորդ օրը շուրջ 280 բեռնատար մարդասիրական օգնություն, այս թվում վառելիք է մտել Գազայի հատված։ 15 ամիս տևած հակամարտությունից ի վեր առաջին անգամ նաև շտապ օգնության մեքենաներ են սպասում վիրավոր պաղեստինցիներին տեղափոխելու համար։ Քաթարի արտգործնախարարի խոսնակն ասել է, որ գոհ են հրադադարի համաձայնության իրականացման ընթացքից, և միջնորդները վստահ են, երկու կողմերն էլ չեն խախտի պայմանները։ Խոսնակ Ալան Սարին ասել է, Իսրայելի ու Համասի միջև պատանդների երկրորդ փոխանակումն սպասվում է շաբաթվա վերջին։ Այժմ լուրերն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Սուսան, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում լարվածության հերթական ալիքի ֆոնին Մոսկվայում հանդիպել են երկու երկրների արտգործնախարարները։ Բանակցությունների մեկնարկին Սերգեյ Լավրովը Վերստին հիշեցրել է երկկողմ պայմանավորվածությունների իրագործման անհրաժեշտության մասին, առանձնացնելով տարածաշրջանի կապուղիների բացումը։ Արարատ Միրզոյանն էլ պաշտոնական Երևանի հեղինակած խաղաղության խաչմերուկից է խոսել, և չնայած հայկական կողմի հավաստիացումներին, թե հենց այդ նախագիծն է ունակ զարգացնել տարածաշրջանի կոմունիկացիաները, որից օգուտ կքաղեն բոլորը, առաջարկն այդպես էլ դրական արձագանք չի ստանում ոչ Բաքվի, ոչ էլ Մոսկվայի կողմից։ Ի դեպ, Մոսկվայում չշրջանցվեց Եվրամիությանը մերձենալու Հայաստանի փորձերը։ Բանակցությունների ու դրա ավարտին հնչած հայտարարությունների մասին առավել մանրամասն Աստղիկ Բերևյանը կպատմի։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Մոսկվայում իր ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպմանը տեղեկացրեց։ Սպասվում է, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը խորհրդարանում կողմ կքվյարկի Եվրոպական Միությանը Հայաստանի անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին նախագծին։ Քաղաքացիական նախաձեռնությանը կառավարությունը հավանություն է տվել ուղարկել խորհրդարան, այն շրջանառության մեջ է դրվել, բայց այս քարորիայի օրակարգում դեռևս ընդգրկված չէ։ Ի դեպ, մինչև արտգործնախարարի այս հայտարարությունը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չէր բացառել, որ խորհրդարանում արևմտամետների նախագծին իշխանությունը կարող է նաև դեմ քվեարկել։
Կա там никаких сроков, никаких конкретных механизмов речь не идёт։
Օրինագծում դեռ ոչ մի ժամկետի կոնկրետ մեխանիզմների մասին խոսք չկա։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ դա քաղաքասարակության նախաձեռնությունն է։ Կազմակերպությունները հավաքել են սահմանադրությամբ նախատեսված անհրաժեշտ 50,000 ստորագրություններն ու հիմա այդ նախաձեռնությունը ավտոմատ կերպով դարձել է օրինագիծ։ Քվեարկության կդրվի ազգային ժողովում։ Կառավարությունը հավանություն է տվել նախագծին։ Ենթադրվում է, որ իշխող մեծամասնությունը կողմ կքվեարկի։ Այսքանն ինչ վերաբերում է օրենքին, թե հետո ինչ կլինի, կպարզենք հետո։ Այս օրենքով ոչ մի այլ բան նախատեսված չէ։
Правящее большинство проголосует за.
Միրզոյանը սակայն կոնկրետ չպատասխանեց հարցին, ինչպես է Հայաստանը համատեղելու Եվրասիական տնտեսական միությանն ու Եվրամիությանն անդամակցությունները։
Все теоретики и
Բոլոր տեսաբաններն ու այլ գործիչներ ասում են, որ այնտեղ կան հակասություններ։ Ես չէ, որ պետք է դատեմ, եթե հարցն այդպես դրվի, թերևս պետք է նայել։
Если вопрос станет таким ключом, наверное, нужно будет да посмотреть.
Օրերս անձամբ Լավրովն էր անհամատեղելի համարել երկու միություններին միաժամանակի անդամակցությունը։ Այսօրվա համատեղասուրիսում, սակայն, Ռուսաստանի արտգործնախարարը հարցին հրապարակային չարձագանքեց։ Եվրամիությանն անդամակցության մեկնարկի մասին օրինագծին կառավարության տված հավանությունից հետո հայ-ռուսական հերակակննարկումները վերջին օրերին կենտրոնացել են հենց Եվրասիական տնտեսական միությունում համագործակցության հեռանկարի վրա։ Երևանն այս օրերին պնդում էր, թե ԵՏՄ-ն լքելու նպատակ չունի, չնայած վարչապետ Փաշինյանի պարզաբանումներին, որ օրինագծի ընդունումը ամենևին չի նշանակում Եվրամիությանն անդամակցություն, որ հարցը հանրաքվեի պետք է դրվի, ռուսական կողմը հայտնեց, որ թեման նաև երկու երկրների ղեկավարների հեռախոսազրույցում է արձարծվել։ Փաշինյանը պարզաբանումներ, իսկ Պուտինը համապատասխան գնահատականներ ու մեկնաբանություններ է տվել։ Համատեղ մամուլի ասուլիսը հետևեց արտգործնախարարների դեմ արդեմ, ապա պատվիրակությունների հանդիպմանը։ Բանակցությունների հրապարակային մասում Ռուսաստանի արտգործնախարարը առաջ մղեց հայ-ադրբեջանա-ռուսական երկկողմ հայտարարությունները, Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, տարածաշրջանային ապաշրջափակման համար Երևանի մշակած խաղաղության խաչմերուկը։
Մենք պատրաստ ենք աջակցելու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը 2022 թվականներին ղեկավարների ձեռք բերած երկկողմ համաձայնությունների շրջանակներում։ Մենք համարում ենք, որ այդ համաձայնությունները նախկինի նման արդիական են, հատկապես տարածաշրջանային ընթացիկ իրավիճակում։
Կապուղիների անվտանգության ապահովման թեման արդեն երկար ժամանակ է հայ-ռուսական տարաձայնություններից է։ Մոսկվան պնդում է, որ նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարությամբ Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցություն հարստությունների անվտանգությունը պետք է ապահովեն Ռուսաստանի սահմանապահները։ Վարչապետ Փաշինյանը մինչդեռ հակադարձում է այդ հայտարարության համաձայն Հայաստանին է վերապահված հաղորդակցության անվտանգությունը։
Մենք տրամադրված ենք հարաբերությունների զարգացմանը հիմնված փոխշահավետ գործընկերության, ինչպես նաև ինքնիշխանության հարգման վրա, ինչն ամենակարևորն է։ Մեր գործակցության գլխավոր բաղադրիչը տնտեսությունն է։ Հարավային Կովկասի գրավչության համատեքստում ուրախ եմ հաստատելու տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման Հայաստանի տեսլականը խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի շրջանակում։
Բացման խոսքում Հայաստանի արտգործնախարարը նաև չթաքցրեց դժգոհությունը ռուսական կողմի դիրքորոշումների առնչությամբ, բայց կոնկրետ օրինակով չխոսեց։
Հայաստանը
միշտ կողմ է եղել բաց ու կառուցողական երկխոսությանը։ Մենք հույս ունենք, որ հետագայում էլ ռուսական կողմը հաշվի կառնի տեղի ունեցողի բոլոր ասպեկտները, խուսափելով միակողմանի մեկնաբանություններից, որոնք ցավոք մենք տեսանք վերջին օրերին ու վերջին շրջանում։
Արդյոք հենց այս հայտարարություններ Լավրովն արձագանքում Մասուրիսում պարզ չէ, բայց ռուսաստանցի դիվանագետը պնդում էր, Մոսկվան Ադրբեջանա մետ կամ միակողմանի դիրքորոշում չունի կարգավորման հարցում։
Խոսել ենք տարածաշրջանային թեմաների, այդ թվում հայ-ադրբեջանական կարգավորման մասին, վերահաստատել մեր ամփոփող պատրաստակամությունը օգնելու Երևանին ու Բաքվին, եթե նրանք շահագրգռված լինեն այդ կարգավորման բոլոր ուղղություններով, ներառյալ խաղաղության համաձայնագրի մշակման աջակցությունը, սահմանների դելիմիտացիային ու դեմարկացիային և տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակմանը։
2023 թվականից ի վեր դեմարդեմ բանակցություններ չանցկացրած Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները բավականին հանգիստ ու բարյացակամ մթնոլորտում էին այսօր շփվում, ի տարբերություն նախորդ շփումների, երկու բարձրաստիճան այցերի մասին անոնսեցին։ Հայաստան կգա և Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն և հենց ինքը արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Я обязательно воспользуюсь приглашением, которое мне сегодня Радослав Иванович подтвердил.
Буду польщен и с удовольствием буду ждать вас в Ереване, Сергей Викторович.
Астрик Бедевян, Азатутюн, Радио Каян, Ереван.
Լավրով Միրզյան հանդիպման վերաբերյալ առաջին գնահատականներն են հնչում Երևանից, ընկալում կա, որ Եվրամիությանը մերձենալու Հայաստանի փորձերը հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը Մոսկվային ստիպել են փոխել տոնայնությունը։ Հանուն հավասար իրավունքների կազմակերպության ղեկավար Գայանե Աբրահամյանի կարծիքով Մոսկվայում հասկացել են, որ Երևանը ունի այլ ընտրանք։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Եվ այսպես ավարտվեց Լավրով Միրզոյան հանդիպումը և լրատվամիջոցների առջև առնվազն բավական կառուցողական, Լավրովը կայցելի է Հայաստան, Սյունիքում հյուպատոսարան կբացվի և այլն, և ահա արդեն հնչում են գնահատականներ, որ միգուցե Հայաստանը նահանջում է հռչակած այդ եվրոինտեգրման գործընթացից։
Ես վստահ չեմ, որ դա նահանջի արդյունք է։ Ըստ իս ընդհանրապես Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում մոտեցումը, որ Հայաստանը որևէ տեղ չուներ գնալու, հա, հիշում ենք Լուկաշենկոյի հայտնի արտահայտությունը Կուդավիդենիցից, այս դրամադրությունը, որպեսզի դառնար հարաբերությունները որոշակիորեն գործընկերային, այսինքն հասկանալի է, որ պետության մասշտաբը և նաև ձևավորված ավանդույթը, որպես այդպիսի միշտ հարաբերությունները ուղղահայաց են եղել, բայց որպեսի մի փոքր փոխվեր այդ հարաբերությունները, միշտ պիտի ցույց տալ, որ ունենք այլ ընտրանք։ Հիմա ամերիկյան, հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերությամբ հաստատիղթի ստորագրումը, եվրոպական որոշակի ուղու հնարավորությունը ցույց տվեց, որ մենք ունենք այլ ընտրանք, և սա է նաև փոփոխության և մի փոքր, կարծում եմ, տրամադրության, բառամթերքի անգամ փոփոխության և տոնայնության իջեցման հարցը, առողջացման, այսինքն որոշակիորեն մի փոքր իրապես գործընկերային, հա, կամ նորմալ պետությունների հարաբերություններ, դաշնակցային բնականաբար չի, այսինքն այս տեսանկյունից ես մի փոքր այդ հորատեսությունը չեմ կիսում, որ միանգամից մենք հետ ենք կանգնել եւ այլն, բայց անգամ, գիտեք, այսինքն դա եւս գործիք է հնարավորինս որոշակի պահանջներ դնելու։
Գիտեք, Լավրովը կրկին հիշատակեց Երակոմ հայտարարությունները, նախկինում ստորագրված, եւ ասում են, որ դրանք առ առավել քան ակտուալ են, բայց արդյոք ակտուալ է ռուսական միջնորդությունը այսքանից հետո։
Ընդհանրապես ակտուալ չէ, եւ նաեւ այդ փաստաթղթերը ակտուալ չեն, կամ կարող են ակտուալ լինել, եթե այդ փաստաթղթերի մնացած դրույթները ոչ միայն 9-րդ դրույթը հղում անեն, այլ մնացած դրույթները վերականգնվեն։ Մինչդեռ հասկանում ենք, որ իրողությունները արդեն իսկ Արցախում ենպիսի անվերադարձ կարծես թե ցավալի ողբերգական պրոցեսով են անցել, որ այդ փաստաթուղթը բացարձակ ռելևանտ չէ իրականությանը։ Այսինքն փաստաթուղթը ըստ էության Արցախի եւ զինադադարի մասին է։ Արցախի հարցում այլևս Ռուսաստանը որևէ վերահսկողություն չունի, եւ խոսել արդեն իսկ միայն 9-րդ կետի մասին, եւ ինձ համար ցավալիորեն զարմանալի է, որ Հայաստանի ներսում են նաեւ շատ դերակատարներ այդ մասին խոսում։
Նրանք ասում են, դե 9-րդ կետը կատարենք պայմանով, որ պահանջենք նաեւ մյուս կետերի կատարումը։
Հասկանալի է, որ մյուս կետերի կատարում ուղղակի չի կարող լինել։ Եվ երկրորդ, երբ ասում են 9-րդ կետի կատարում, 9-րդ կետի կատարումը մեծ հաշվով նշանակում է վերահսկողությունը հանձնել ռուսական կողմին։ Լաչինի միջանցքի վերահսկողությունը հանձնված է ռուսական կողմին։ Ինչ տեղի ունեցավ ժամանակի ընթացքում, հանձնվեց այդ վերահսկողությունը ադրբեջանական կողմին։ Որն է երաշխիքը, որ Սյունիքի ճանապարհի վերահսկողությունը եւս ինչ որ մի փուլում չի հանձնվի ադրբեջանական կողմին կամ թուրքական կողմին։ Բայց երբ այդ ամերիկյան փաստաթղթում հստակ սև սպիտակի վրա նաեւ գրված է Խաղաղության խաչմերուկին աջակցությունը, գրված է ճանապարհների ապաշրջափակումը տվյալ երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության ներքո եւ այլն, իսկ ունենալով արդեն իսկ այս փաստաթուղթը, ունենալով որոշակի հանձնառություն ամերիկյան կողմից, նորից բերել ռուսական ամբողջ նարատիվը հայաստանյան դաշտ ցավալի է եւ անընդունելի։
Էլի այդ շրջանակներին մեջ բերելով, մինչեւ ամերիկյան այս նոր վարչակազմը կարծագանքի կդատապարտի եւ այլն, այդ ընթացքում Ալիևը բնականաբար Ռուսաստանի թողտվությամբ ուժով այդ միջանցքը կբացի։
Անշուշտ ես չեմ ուզում որևէ կերպ եւ այս ծայրահեղ մոտեցումները, հա, որ սա մեզ փրկելու է եւ մյուս կողմից էլ սա մեզ տապալելու է, ես կարծում եմ, որ սա կարևորագույն փաստաթուղթ է հայկական դիվանագիտության հաղթանակներից մեկը եւ կարևոր հանգրվաններից մեկը, որը նաեւ բարձրացնում է քաղաքական գինը Ադրբեջանի համար։
Հարգելի ուղդիրներ, հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք գտնել Ազատության կայքերում կամ YouTube-յան մեր էջում։ Շարունակում ենք թողարկում ապաշտոնական Երևանի լրության պայմաններում Բաքվում շարունակվում է հայ ռազմագերիների Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարության դատավարությունը, նրանցից շատերին ընդհուպ ազատազրկում է սպառնում։ Դատավարությունն ըստ ազատության ադրբեջանական ծառայության անցնում է փակ ռեժիմով, չնայած նախապես խոստացվել էր բաց անցկացնել։ Դատարանում հավաքված են հարյուրավոր քաղաքացիներ, որոնք ներկայացվում են իբրև տուժողներ ու տուժողների ներկայացուցիչներ, որոնց դատարանը պատրաստում է հարցաքննել։ Իրավապաշտպան մի շարք կառույցներ, այդ թվում միջազգային, արդեն կասկածի տակ են դրել Ալիևի ռեժիմի կողմից արդար դատավարություն անցկացնելու հնարավորությունը, հորդորելով ապահովել Բաքվում պահվող գերիների իրավունքները։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հետևում դատավարությանը։
Բաքվի զինվորական դատարանում այսօր շարունակվել է Ադրբեջանում պահվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության եւ մյուս գերիների դատավարությունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները շեշտում են, թե Արայիկ Հարությունյանի եւ մյուսների գործը վերաբերում է մարդկության դեմ կատարված հանցագործություններին, ռազմական հանցագործություններին, ներառյալ պատերազմական ագրեսիային, ցեղասպանությանը, բնակչության բռնի տեղահանմանը, հետապնդումներին, կտանքներին, ռազմական թալանին, որոնք Ադրբեջանի ու այդ երկրի ժողովրդի դեմ իրականացրել է Հայաստանը եւ նրա զինված ուժերը, ինչպես նաեւ Հայաստանի կողմից ստեղծված այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն ու վերջինիս կողմից ստեղծված ապօրինի զինված բավարումները։ Մեջբերման ավարտը ոչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ոչ էլ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հրապարակավ դեռևս չեն արձագանքել Բաքվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության, այդ թվում Հայաստանի ներկայացված մեղադրանքներին, չեն դատապարտել ընթացող դատավարությունը։
Դե ի՞նչ կարող է արձագանքել։ Հետո մենք գիտենք, տեսնում ենք ինչա կատարվում, բայց արձագանքելու որևիցե բան չկա։
Հազգային ժողովի նախագահն էլ արձագանքելու իմաց չի տեսնում։ Առանց փակագծեր բացելու խորհրդանի նախագահը շեշտեց, թե իրենց համար ակնհայտ է, ինչ է տեղի ունենում։ Դատապարտող որևէ խոսք խորհրդանի խոսնակն այդպես էլ չհնչեցրեց, ընդամենը ափսոսանք հայտնեց։
Ոնց ցավալի է, հույս ունենանք, որ դատավորությունը ավարտից հետո հնարավորություն կտա այդ մարդկանց ինչ-որ ձևով հետ բերելու եւ ազատելու քննարկում ունենալ։
Հայաստանի իշխանության լռության ֆոնին եւ ըստ իրավապաշտպանների Բաքվի ճնշումների ներքո Արցախի նախկին նախագահն անցած դատական նիստին 44-օրյա պատերազմին առնչվող հայտարարություններ է արել։ Մասնարապես ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Արայիկ Հարությունյանն ասել է, թե իբր զղջում է 2020-ի 44-օրյա պատերազմում Գյանջան հրթիռակոծելու հայտարարության համար։ Եվ որ ամենակարևորն է, այդ որոշումը ինքը չի կայացրել։ Թե ով է նման որոշում կայացրել, չի նշվում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները միայն թարգմանաբար են ներկայացրել Արայիկ Հարությունյանին վերագրվող այս հայտարարությունը, առանց հրապարակելու հայերեն լեզվով նրա ցուցմունքը։ Իսկ ինչու է Ադրբեջանը կենտրոնացել Գյանջայի ուղղությամբ հրթիռակոծության ու մասնարապես Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ցուցմունքներ կորզելու վրա։ Հարցին այսօր անդրադարձել է Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվ ունեմ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։
Ադրբեջանական քարոշչական ակնարկներից ակնհայտ է, որ խնդիր է դրված Գյանջայի հրթիռակոծության հրաման տվողի բացահայտմանը, որն էլ հետևողական կարվում է Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Ավելին, Ադրբեջանից ակնարկներ կան, որ եթե այդ հանգամանքը ապացուցվի, իսկ Բաքվի դատարանում ինչ էլ ուզեն կկեղծեն, ապա դա լեգիտիմ իրավունք կվերապահի Ադրբեջանին, որպեսզի ռազմական գործողություններ նախաձեռնի Հայաստանի դեմ։
Տիգրան Աբրահամյանի մեկնաբանությանը չեմ ուզում արդարանալ, կարծեմ միայն, որ Տիգրան Աբրահամյան ավելավ է հանգստանա Սերժ Սարգսյանի քրեական գործերով եւ դատավարություններով Հայաստանի Հանրապետությունում։
Միաժամանակ իշխող քաղաքացիական պայմանագրում չեն բացառում, որ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունից ճնշումների ներքո կորզված ցուցմունքների հիման վրա Բաքուն մեղադրանքներ առաջադրի նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ ԿՊԵ-ական պատգամավոր Արուսիակ Ջուլակյանն ասում է, թե ոչ ժողովրդավարական երկրի հետ գործ ունեն եւ հետեւաբար ամեն բան էլ հնարավոր է։ Ջուլակյանը սակայն վտանգավոր է համարում այս օրինակ քննարկումները, պնդելով, թե դրանք հանրության շրջանում միայն պանիկա եւ վատ դրամատրություններ են առաջացնում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաներին անդրադառնանք, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի ընտրության հարցը դեռ անորոշ է։ Իշխող ուժը ապա քաղաքական այդ պաշտոնում առաջադրել է կուսակցի Ալեքսանդր Սիրունյանի թեկնածությունը։ Վերջինս բացի իշխանական լինելուց, ինչը ըստ դիմախոսների կասկածի տակ է դնում նրա անաչառությունը, նաև վարչապետ Փաշինյանի զուգընկերուհի Աննա Հակոբյանի առաջնորդած այսպես կոչված կրթվելը նորաձև է արշավի մասնակիցներից է և հայտնի է հայհոյախառը վիրավորական գրառումներով։ Սիրունյանին վերաբերող կնճրոտ հարցերինի պատասխան խոսքի ազատության մասին էին հիշեցնում ԿՊԱ-ականները, որոնք սակայն նույն հանդուրժողականությամբ չեն վերաբերվում իրենց հասցեին հնչող քննադատություններին և իրենց ականջներին ոչ հաճելի տեքստերի համար քաղաքացիներին ընդհուպ լրատվամիջոցներին դատարան են հասցնում խոշոր փոխհատուցումներ պահանջելով։ Շողի Գասյանն է շարունակում։
Իշխող կուսակցության անդամ Ալեքսանդր Սիրունյանին սեփական թիմակիցները հնարավորություն կտան դառնալ ապա քաղաքական համարվող բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ և ապահովել դատական իշխանության անկախությունը։ Դեռ հայտնի չէ, ազգային ժողովում Սիրունյանի թեկնածության քննարկումը ավարտվել է դեռ 3, բայց թեկնածուն կընտրվի թե չէ, կատարյալ անորոշություն է։ Ինչու են հապաղում իշխանականները, գուցե որոշում չունեն։
Չէ, նման բան չկա։
Որոշում կա ընտրելու։
Իհարկե։ Իհարկե ունենք որոշում։
Ընտրելու եք։
Չեմ կարող ասել։ Կընտրենք Կերևա, այսինքն ընտրությունը կլինի արդեն Կերևա։
Խորհրդարանի խոստանքը չպնդեց, որ կընտրեն Սիրունյանին։
Սիրունյանին հնարավոր է չընտրեք, պարոն Սիմոնյան։
Ամեն ինչ հնարավոր է։
Քննադատությունները երեկվա կազմել։
Ամեն ինչ հնարավոր է, դրա հետ կապված խմբակցության ղեկավարը իր կարծիքը, ոչ թե իր կարծիքը, մեր կարծիքը կբարձրացնի, կիմանաք, երբ որ դրա ժամանակը գա։
Ալեն Սիմոնյանը Սիրունյանի թեկնածության մասին ոչինչ չասաց, առաջարկեց սպասել, մինչև խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը հայտնի իշխող մեծամասնության որոշումը։ Կոնջորյանը որոշման մասին 3 իրան Փոփիչ ելույթում լրեց, չխոսեց նաև այն մասին, թե ինչու են հենց իրենց կուսակցին ցանկանում գործուղել ԲԴԽ, որտեղ քաղաքական չեզոքությունը օրենքի պահանջ է։
Հանդիսանում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ։
Սիրունյանի թեկնածությունը ոչ միայն կուսակցական պատկանելության, այլ նաև սոցիալական ցանցերում հայհոյախառ ընդգրառումների համար անընդունելի են համարում ընդդիմադիրներն ու քաղհասարակությունը։ 3 ամբյոնից այսօր էլ խորհրդարանի միջանցքներում Սիրունյանի վերաբերյալ նրա թիմակիցները կարծիք հայտնել չէին ցանկանում։
Ես ձեռնպահ կմնամ դիրքորոշում հայտնելուց։
Ես
քվեարկությամբ կտեղեկացնեմ իմ դիրքորոշման մասին։
Ալեքսանդր Սիրունյանը 3-1 պնդում էր, թե դիմադիրները իր հայոյախառ ընգրառումները կոնտեքստից կտրել են, մեկ էլ հայտարարում Facebook-ի իր էջը կոլեկտիվ է կառավարվում, բայց այդպես էլ չէր բացահայտում, թե իրենից բացի ելով է հասանելիություն ունեցել իր անձնական էջին։
Ովքեր են մյուս ադմինները? Հո Արտուր Հովանիսյանը չի, մյուսը Տամասնիկ Նիկոլ Փաշինյանը։
Մինչ անորոշ է, թե քվեարկությունը երբ կլինի, ընդդիմադիր պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցություններն արդեն հայտնել են, որ դրան չեն մասնակցի։ Պատիվ ունեմը նաեւ քննարկմանը չմասնակցեց։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Փաշինյանի SMS-ով հերացված հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնը ևս դեռ թափուր կմնա։ Միակ թեկնածուն ազնախին աշխատակիցը չընտրվեց, հանձնաժողովը պնդում է Ռաֆայել Երիցյանը։ Բարևարքության շեմը չի հաղթահարել, ընդհուպ երթևեկության կանոնը խախտել, իր ու ընտանիքի ունեցվածքի հետ կապված հարցերին էլ համոզիչ չի պատասխանել։ Գանե Սարիբեկյանն է հետևել այս հարցաքննությանը։
Կոռուպցիոն հանցագործությունները քննող կառույցի ղեկավարի պաշտոնը դեռ թափուր կմնա։ Այս պաշտոնի համար դիմաց միակ թեկնածուն Ռաֆայել Երիցյանը, որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից է, քննության վազագույն շեմը չի հաղթահարել։
Մենք ճիշտ ասած կարծում ենք, որ բարևարկությունը իր բավարար չի այդ բարձր պաշտոնին հավակնելու համար։
Մրցութային հանձնաժողովը դեմ է քվեարկել Ռաֆայել Երիցյանի թեկնածությանը նրան մոտ 2 ժամ քննելուց հետո։ ԱԱՑ Պաշտոնյան չկարողացավ համոզիչ հիմնավորել իր եկամուտների աղբյուրը, ասում է հանձնաժողովի անդամ Դանիել Իոանիսյանը։
Կարծում ենք, որ իր ինքը չկարողացավ պատշաճ բացատրել իր ունեցվածքի վիրտանկի ունեցվածքի ակումնաբանությունը։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին օրենքով կոմիտեի ղեկավարը ընտրվում է մրցույթով, նախ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն է բարևարկությունը ուսումնասիրում, ապա մրցութային հանձնաժողովն է մասնագիտական կարողություններն ու դարձյալ բարևարկությունը քննում։ Անցողիկ շեմը հաղթահարելուց հետո կառավարությունը թեկնածուի նշանակում է։ Այս դեպքում, սակայն, բանը կառավարությանը չհասավ։
Մի տարվա վերջում կայքի գումար հայտարարել էր 18 միլիոն, մյուս տարի հայտարարել էր տարեսկզբին 15 միլիոն, ստացվում էր, որ նոր տարվա քշերնա 3 միլիոն ծախ ել կամ այսինքն գիտեք հետո ասում էր, չէ, դեվ դա վրիպակա, իսկ ինձ թվում է, որ դա ոչ թե վրիպակա, այլ այդ թիվը ընդհանրապես հորինված թիվ է, ինչպես շատ տենց կոռուպցիա շրջանակներում ընդունված է, հա, կանխիկ գումար հայտարարել, որ եթե հարստանաս, եթե ինչ-որ ապօրինի եկամուտ ունենաս, ասես, այս այդ գումարի սկզբանել ունեի, սկզբանել հայտարարել էի։
Հիմա եթե դա տեխնիկական ինչ-որ վրիպակ կարա լինի, որ ինչ-որ մի թիվ գումարել, ինչ-որ մի թվի ավել կամ պակաս են ստացել, ամեն դեպքում բանկում դրված ավանդը, դա երևում է, բանկում դա թաքցնելու ենթակա չի եւ հնարավոր չի դա այլ կերպ ներկայացնել։
Մրցութային հանձնաժողովի անդամներից երկուսը քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ են։ Հատկապես Դանիել Իոանիսյանի հարցերը թեկնածուի եկամուտների, ընտանիքի անդամների աճող ավանդների մասին էր։ Ինչի հաշվին է ավելացել ծնողներից մեկի ավանդը, Երիցյանն էլ պարզաբանում էր, թե եթե մեկին ավելացել է, մյուսինը պակասել։
Ես խնդրեի նման դեպքերում նաև ուսումնասիրել ընտանիքիս անդամների ու մյուսների ավանդներ, ուրեմն ինչ-որ միտեղ իջել է, նվազել է այդ գումարը եւ ավելացել է մորս ավանդի մեջ։ Ես նորից եմ կրկնում, քանի որ ես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ազդակ չեմ ստացել, իմ մոտ այդ տվյալները չկար, որ ստուգեի։
Չի պակասել։ Մենք հայրիկի հայտարարել ենք նաև։ Չի պակասել։ Անտեղի լա ավելացել, ստեղա լա ավելացել, եղբայր, որտեղից։
Թեկնածուի կանխի գումարն էլ, որ 10 միլիոնից ավելի է, խնդրահարույց են համարում հանձնաժողովում։
Եվ ես գտնում եմ, որ այո, ընտանիքում պետք է լինի նաև կանխի գումար, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում հրատապ որևէ ծախսեր կատարվի։ Եթե ես շատ հարուստ եմ, դրա համար շատ ուրախ եմ, անկեղծ ասած, ես այդ կարծիքին չէի, նոր իմացա, բայց ամեն դեպքում, եթե հարցը վերաբերվում էր, թե ինչի եմ կանխի գումար պահում, արդեն պատասխանեցի, շնորհակալություն։
Կոռուպցիոն հանցագործությունները քննող կառույցի ղեկավարի պաշտոնը թափուր է անցած տարվա նոյեմբերից, երբ վարչապետ Փաշինյանի հորդորով Սասուն Խաչատրյանը հրաժարական տվեց։ Իոանիսյանին կասկածելի է թվում նաև ընտանիքի անդամներից նրան փոխանցված գումարը, որ գոյացել է մեղվապահությունից։ Երիցյանին հարցնում էր, ինչ մեղուներ են, որ միլիոններ են բերում իրենց։
Սովորական Հայաստանում գտնվող կամ կիրառվող ինչ-որ հատուկ մեծ մեղուներ չեն կամ ինչ-որ առանձնատուկ մեղուներ չեն, սովորական նորմալ մեղուներ են, թրջում են, հետ են գալիս եւ մեղ են բերում։
Ռաֆայել Երիցյանի մասնագիտական պատասխաններն էլ Դանիել Ուրանիսյանին չեն գոհացրել, բայց չընտրվելու հիմնական պատճառը, ասում է, ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնյայի ունեցվածքի վերաբերյալ կասկածներն են, որ չեն փառատվել։
Գրված է հայտարարագրերում, եթե կարդացել եք ուսումնասիրել։ Ավելի հետ, եթե գնանք, գրված է հայտարարում, պարոն Մանուսյան, եթե ուսումնասիրեք, ավելի հետ էլ գնանք, հիլի գտնեք, թե որտեղից։ Ուն կոնկրետ գրված է, թե որտեղից։
Նորից պետք է մրցույթ հայտարարվի, օրը դեռ հայտնի չէ, թե երբ այս կարևոր կառույցը ղեկավար կունենա, դեռ պարզ չէ։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող թիմն այսօր տապալեց Ավագանու արտահերթ նիստը, որի օրակարգում տրանսպորտի տոմսային նոր համակարգի չեղարկումներ ընդդիմադիրներն էին նախաձեռնել, փորձել ու կասեցնել մի քանի օրից ուժի մեջ մտնող թանկացումները, որոնց դեմ հանրային դժգոհություն կա, քաղաքացիները շարունակաբար ահազանգում են, տրանսպորտի համար սահմանված գները համարժեք չեն իրենց եկամուտներին և չի համապատասխանում մատուցվող ծառայության որակին։ Հանի Օհանյանն է պատմում Երևանի Ավագանու հերթական սկանդալ ալով ուղեկցված նիստին մասին։
Նիստը համարվում է չկայացած, հարգելի գործընկերներ։
Երևանի Ավագանու ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության նախաձեռնած արտահերթ նիստը չկայացավ, քվորում չկար, օրակարգում երկու հարցեր՝ տրանսպորտի թանկանցումն ու կայանման կարմիր գծերի սակագների կասեցումը։ Գետնին տապալված պաստառին տրանսպորտի սակագների հաշվարկներն են, որը Մեսրոպ Մանուկյանը որոշել է տրանսպորտի ոլորտը համակարգող փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանին ներկայացնել։
Ոսպանյանի հրապարակած տվերով, ասում է, հունվարի 1-ի 7 հավաքագրել են 90 միլիոն դրամ։ Եթե մենք 6 կամ 7-ը հաշվենք, չգիտեմ իրաց մաթեմատիկան ոնց է, միջինը հաշվենք, որ 16 միլիոն դրամ են օրական հավաքագրել։ Այսինքն այս թիվը ասում է, որ օրական եղել 140,000 ուղևորահոս։
Գրիգորյանը թեև տեղում չէր, Մանուկյանը շարունակեց հաշվարկի ներկայացումը, ասաց, օրական 630,000 ուղևորի պարագայում տարեկան հավաքագրումները 100 դրամով կկազմեն 22.9 միլիարդ դրամ, իսկ իշխանությունները գրել են, որ 2025-ին 17 միլիարդ դրամը բավարար է Երևանի ավտոբուսի ծախսերը հոգալու համար։
Ինչ արժեք օրինակի համար եղել 110 դրամ, եկեք 105-ը դուք վճարեք, 5-ը մենք վճարենք օրինակի համար, էլի, բայց իրանց ասած թվերը մենք որ բազմապատկում ենք ժողովուրդ, մենք հասկանում որ 100 դրամը իրատեսական է ստացվում։
Արտահերթնիստին ներկայ են ընդդիմադիր բոլոր խմբակցությունները, նիստը բոյկոտել էին իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն ու նրանց դաշնակից հանրապետություն կուսակցությունը։
Ընդդիմության համար խնդիրը երբեք էլ չի եղել տրանսպորտի որակի բարձրացումը։ Նրանց մի մասը ժամանակին եղել է գազելների գծատերերի կլանային խմբի թիմակից, իսկ մյուս մասը օգտագործելով հանրության հույզերը փորձում է ընդամենը փոքր հնարավորություն ստեղծել հաջորդ ընտրություններում որևէ դերակատարում ունենալու համար։
Ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Իզաբելա Աբգարյանը հակադարձում է, մեծամասնությունը բոյկոտելով ի ցույց դրեց, որ հանրային տրանսպորտի հարցը չեն ցանկանում լուծել, խորհրդակցելով այն ուժերի հետ, որոնք նույնպես ներկայացնում են երևանցիներին։
Նշանակում է, որ հետագա բոլոր զարգացումների համար թող պատասխանատվություն վերցնեն իրենց վրա։ Դա այնպիսի օրհասական խնդիր է, տրանսպորտի խնդիրը, որ մարդը ամեն տեսակի նյարդային պորտկումներ կարող է ունենալ։
Իշխանությունը մտնում է քաղաքացու գրպանը, Մայր Հայաստանից Զարուհի Փոստանջանի տեսակետն է։ 100 դրամով հնարավոր է զարգացած տրանսպորտային համակարգ ունենալ հարցին, Փոստանջանը պատասխանեց, թե տրանսպորտի ձեռքբերման ու շահագործման հստակ ծրագիր պետք է լիներ, ինչը բացակայում է։
Հախուռն բերեցին, ներմուծեցին, օրինակ այդ ժոնգթոնգ ավտոբուսները, որը էքսպերիմենտալ ավտոբուսներ են, այսինքն նրանք նույնիսկ վաճառքի համված չեն, եւ հսկայական գումար դրա համար վճարեցին եւ բերեցին մի քանի հատ էլ նաեւ բարձրակարգ դասի այդ ման ավտոբուսները եւ փորձեցին խափել քաղաքացիներին եւ հանրությանը, որ իբրև թե իրենք բարեփոխումներ են իրականացնում։ Դրա համար պետք էր գնել միջին գնային այդ տարբերակ ավտոբուսներ։
Այ ոնց հիմա ես ասում, հենց այնց է մեկը։
Տապալված նիստից հետո կրկել է նաև ընդդիմության շարքերում բորբոքվեցին, վիճեցին ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Հայկ Գրիգորյանն ու հանրային ձայն խմբակցության ղեկավար Վահան Ավաքյանը։
Մի հատ մարդ ունենք, որը գերի է։ Դու լավ գիտես, քեզ էլ ասեցին կարի։ Գայր օգնեիր, ոչ մեկը չօգնեցիք։ Սենց նենց է կանոն, որ ԿՊ-ն կարողանա միշտ մեծամասնություն լինի։
Մայր Հայաստան խմբակցությունը նախկինում արդեն հայտարարել է, եթե նախագիծը չընդունվի, իրեն կգնային Երևանում ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 10% զայների հետևից եւ հարցը կդնեն հանրաքվեի։ Առաջարկվում է ավտոբուսի եւ տրոլեյբուսի համար թողնել նույն սակագները, համապատասխանաբար 100 եւ 50 դրամ, իսկ տարեկան փաթեթը սահմանել 35,000 դրամ։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը միջդեռ վստահ է, քաղաքացիների բոյկոտն ու դժգոհությունն ունենալու են իրենց արդյունքը։
Եթե բոլորս միասին մի բան ենք ուզում, մի բան ենք պահանջում եւ այդ պահանջը արդար է, ապա դա չի կարող տեղի չունենալ, այսինքն մենք հասնելու ենք մեր ուզածին, իսկ ժողովրդի պահանջը իրապես արդար է, որովհետև սա կոնկրետ պետական թալն է, պարզ այսպես մարդիկ ուղակի չեն կարող այդ գումարները վճարել, իսկապես լրջագույն սոցիալական խնդիր է, ամոթ չէ վճարել 100 դրամ։
Խորհրդանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, որը 2013 թվականին դեմ էր հանրային տրանսպորտը 100-ից 150 դրամ դարձնելուն, այսօր ասում է, չի կարող տրանսպորտի գինը հավերժ լինել 100 դրամ։ Ինքը նախկինում առանց օթորակիչ մահվան գազելների, ծխող վարորդների եւ իրար մեջ խսկված տրանսպորտի դեմ է պայքարել։
Դա համակարգը, որը որ պետք է ձևակերպվի, որը որ պետք է հղկվի, որովից է երկրում մի անգամից այսպես գավազանը գետնին խփել եւ ամեն ինչ չի կայացել։ Ես համարում եմ, որ դա կեղծ դեմագոգիկ օրակարգ է, նման օրակարգ չկա, չի կարող 3000 տարի, եւս 3000 տարի տրանսպորտի գինը լինի 100 դրամ, հետո գլուխ գովանք, ասենք մենք առաջի ժողովրդն ենք, որ 3050 տարիա տրանսպորտը մեր մոտ 100 դրամ։
Ինչ խորհրդանի խոսնակը պնդում է, թե սոցիալական դժգոհություն չի հասունանում ու ոմանք պարզապես շահարկում են այս թեման։ Նրա նախկին թիմակից Հայկ Մարությանը երևանցիներին կոչ է անում փետրվարի 1-ից եւս 100 դրամ վճարել տրանսպորտի համար։ Այդ օրը ուժի մեջ կմտնեն նոր սակագները 90 ռոպեի համար 300-ից մինչև տարեկան 90,000 դրամ անոնց փաթեթներ։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային գլխավոր իրադարձության մասին։ Միացյալ Նահանգների 47-րդ նախագահը պաշտոնապես տանձնեց պաշտոնը, ամերիկացիներին խոստանալով ոսկե դար ծանր քաղաքական պայքարի արդյունքում։ Ի վերջո, վերադառնալով Սպիտակ տուն, Դոնալդ Թրամփը խոստանում է ավարտին հասցնել իր պաշտոնավարման առաջին ժամկետի ընթացքում կիսաթողած ծրագրերը, նախ եւ առաջ հասնել ապօրինի ներգաղթյալների արտաքսմանը, ինչը ենթադրում է միլիոնավոր մարդկանց վտարում Միացյալ Նահանգներից։ Երթմնակալության արարողությանը նախագահ Թրամփի ընչեցրած մյուս ուշագրավ հայտարարությունների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի.
The golden age of America begins right now.
Ամերիկայի ոսկե դարը հիմա է մեկնարկում, սրանք էին Դոնալդ Թրամփի առաջին բառերը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո։ Թրամփի երթմնակալության արարողությունը տևեց մոտ 1.5 ժամ։ Ի դեպ, 1985 թվականից ի վեր առաջին անգամ ԱՄՆ նախագահի պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողությունը կայացավ ոչ թե Կապիտոլիումի շենքին հարող հրապարակում, այլ ամերիկյան օրենսդիր մարմնի շենքում։ Նմանքայելի պատճառը եղանակային պայմաններն էին։ Թրամփի երթմնակալության պահին Վաշինգտոնումս Ցելսիուսի սանդղակի -5 աստիճաներ։
I Donald John Trump do solemnly swear.
I Donald John Trump do solemnly swear.
Կապիտոլիումի ռոտոնդայում կլոր դահլիճում երթումն ընդունելուց անմիջապես հետո Դոնալդ Թրամփը հանդես եկավ ծրագրային ճառով, հայտարարելով, որ Սպիտակ տուն վերադառնալուց անմիջապես հետո մի շարք իր բնորոշմամբ պատմական հրամանագրեր կստորագրի, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, դրանցից առաջինը անօրինական ներգաղթյալ դեմ պայքարի մասին է։
I will declare a national emergency at our southern border.
Մեր հարավային սահմանին ես արտակարգ դրություն կհայտարարեմ, հանորինական ներգաղթյալների մուտքը անհապաղ կերպով կդադարեցվի եւ կմեկնարկի մեր երկիր անորինականորեն մուտք գործած միլիոնավոր հանցագործ օտարերկրացիների իրենց ցակման երկրներ վերադարձի գործընթացը։ Կրկին գործելու է իմ այն քաղաքականությունը, որ կոչվում էր «Մնացեք Մեքսիկայում», եւ ես զորքեր կուարկեմ մեր հարավային սահման երկրի դեմ իրականացվող այս աղետալի ներխուժումը հետ մղելու նպատակով, հայտարում էր Միացյալ Նահանգների 45-րդ եւ 47-րդ նախագահը։
To repel the disastrous invasion of our country.
Իր պաշտոնամուտի ճառում Թրամփը նաեւ հասկացրեց, այլ երկրներին տարածքային պահանջներ ներկայացնելու հարցում ինքը ավելի քան լուրջ է դրամադրված, այդ հավակնությունների ցանկում առաջինը Պանամայի ջրանցքն է, որ համանուն երկրին է վերադարձվել ընդամենը 26 տարի առաջ, դեռ նախորդ դարավերջին կնքված երկկողմ համաձայնագրի հիմնական վրա։ վրա։ Երեք սակայն Թրամփը այդ պայմանագիրը հիմար նվեր անվանեց, նշելով, որ դրա դրույթները չեն
կատարվում։
Պանամայի կողմից մեզ տրված խոստումները խախտվում են, մեր համաձայնագրի նպատակն ու ոգին ամբողջությամբ ոտնահարվել է։ Ամերիկյան նավերը խիստ ուրճացված տուրքեր են վճարում Պանամայի ջրանցքով անցնելու համար, բացի այդ մեր նավերն, այդ թվում ռազմանավերը, շատ անազնիվ վերաբերմունքի են արժանանում, և ամենակարևորը, Պանամայի ջրանցքը կառավարվում է Չինաստանի կողմից, մենք այդ ջրանցքը ոչ թե Չինաստանին էինք փոխանցել, այլ Պանամային, և մենք այժմ վերադարձնում ենք այն մեզ, հայտարարում էր Թրամփը։ Այս նահարցակ ելույթներին զուգահեռ Միացյալ Նահանգների նախագահն ընդգծում էր, թե իր վարչակազմը նոր պատերազմներ չի ցանկանում։ Մենք մեր հաջողության չափանիշ ենք համարելու ոչ միայն ճակատամարտերը, որոնցում հաղթել ենք, այլև պատերազմները, որոնք կարողացել ենք ավարտել, և ամենակարևորը, պատերազմները, որոնցում մենք երբեք չենք ներքաշվել։ Այն ժառանգությունը, որով ես ամենաշատը կհպարտանամ, հա արարի և միավորողի տիտղոս լինելու, պնդում էր Թրամփը։
Peacemaker and unifier, that's what I want to be, a peacemaker and a unifier.
Շուրջ կես ժամ տևած իր ելույթում Թրամփն անդրադարձավ նաև երկրի տնտեսական վիճակին, խոստանալով, որ արդեն առաջիկա ամիսներին Միացյալ Նահանգները միանգամայն նոր քաղաքականություն են որդեգրելու։ Դրա առանցքային գաղափարը լինելու է ԱՄՆ տարածքում գտնվող և այժմ կոնսերվացված նավթահորերի և գազային հանքավայրերի օգտագործումը և դրանց միջոցով տեղական արտադրությունը խթանել։
America will be a manufacturing nation once again.
Ամերիկան մեկ անգամ եւս արդյունաբերական երկիր կդառնա, եւ մենք ունենք մի հարստություն, որ չունի աշխարհի արդյունաբերական պետություններից եւ ոչ մեկը՝ նավթի եւ գազի խոշորագույն պաշարներ, եւ մենք պատրաստվում ենք օգտագործել այդ պաշարները, հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։
And we are going to use it.
Երթմնակալության արողության ավարտին արդեն նախկին նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն ու նրա կինը կապիտոլիումը լքեցին ուղաթիռով։ Նրանց մինչև ուղաթիռ ուղեկցեց Թրամփերի զույգը, թեև արտաքնապես նրանք միմյանց հետ շատ ջերմ էին շփվում, բայց եւ այնպես Բայդենի նախագահի պաշտոնում ստորագրած վերջին հրամանագրերը վկայեցին, ԱՄՆ 46-րդ նախագահն իր նախորդին ու հաջորդին չի վստահում։ Բայդենն իր վերջին հրամանագրերով ներում շնորեց մերձավոր ազգականներից մի քանիսին, իր երկու եղբայրներին, քրոջն ու քրոջ ամուսնուն։ Բայդենի վարչակազմն իր վերջին մամուլի հաղորդագրության մեջ բացատրեց, թե այս քայլերը կանխարգելիչ բնույթ ունեին։ Նախագահ Բայդենի ազգականները որևէ հանցագործություն չեն կատարել, սակայն ենթարկվում են քաղաքական դրդապատճառներ ունեցող հարձակումների և հիմքեր կան ենթադրելու, որ այդ հարձակումները չեն դադարելու, նշված է Սպիտակ տան հայտարարության մեջ։
Նախ ամերիկան կարգախոսով Սպիտակ տուն վերադարձած Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման օրը, կարծոք Վաշինգտոնը կյանքի կկոչի դեմոկրատական վարչակազմի հետ ստորագրված հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը, կշարունակի արդյոք միջնորդական ջանքերը, և որքանով են իրատեսական Թրամփի նախընտրական խոստումները հայ-ադրբեջանական խաղաղության, հայերի էթնիկ զտումը դադարեցնելու մասին, այս հարցերի շուրջ Արտակ Խուլյանը զրուցել փորձագետների հետ։
Ինչպիսի քաղաքականություն կվարի ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը Հարավային Կովկասում, ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը հնարավոր մի քանի միտում է կանխատեսում։ Քաղաքագետը չի բացառում, որ նոր վարչակազմի համար տարածաշրջանը կարող է ավելի քիչ կարևորվել։
Ախվելու է որոշակի բալանսը, որը ձևավորվել է վերջին երկու տարվա ընթացքում։ Կարծում եմ, ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո հենց Միացյալ Նահանգների ակտիվ ներգրավվածությունը ինչ-որ չափով զսպող, կայնացնող դերակատարություն ունեցավ, այժմ կա վտանգ, որ այդ ներգրավվածությունը շատ ավելի ցածր է։
Վաշինգտոնի ներկայության նվազումը տարածաշրջանից ըստ քաղաքագետի կավելացնի սպառնալիքները Ադրբեջանի կողմից, անգամ նոր ագրեսիայի հրահարման հնարավորություն տալով Բաքվին։
Այստեղ ընդհանուր առմամբ նաև իհարկե նախագահ Թրամփի կողմից օգտագործող ռետորաբանությունը ևս կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ, այսինքն եթե մեծ հաշվով միջազգային կարգի գլխավոր դերակատարը և դրա առաջնորդը խոսում է օրինակ հարևան պետությունների նկատմամբ տարածքային նկարտումների մասին, երբ Թրամփը չի բացառում, որ կարող է նույնիսկ ուշ կիրառվել տարբեր խնդիրներ լուծելու համար, սա իհարկե հստակ ազդակ է հղում ալի վերդրակատարների, որ խաղի կանոնները միջազգային կարող են փոխվել, ունիսկ եթե այդ բոլոր հայտարությունները միայն հռետորաբանության մակարդակում մնան, բայց այն ու ամենայնիվ դրանք բավականին վտանգավոր են։
Գրիգորյանի կարծիքով Հայաստանի համար ռիսկային կլինի, եթե Վաշինգտոնը ավելի կոշտ քաղաքականություն վարի Թեհրանի նկատմամբ։ Քաղաքագետն ասում է, որ դրանից ևս Բաքուն կարող է օգտվել։
Ադրբեջանը հատկապես փորձում դիքավորվել որպես հակաիրանական գործընթացաշրջանում և օգտագործել այդ խոսույթը նոր վարչակազմի հետ հարաբերությունները մերձեցնելու ուղղությամբ։
Իսկ արդյոք նոր վարչակազմը կպահպանի իր նախորդի հանձնառությունը Երևանի նկատմամբ։ Թրամփի երթմնակալությունից ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանը և Միացյալ Նահանգները ստորագրեցին ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողովի կանոնադրությունը։ Այն Երևանի ու Վաշինգտոնի միջև նախատեսում է համագործակցության մի քանի ոլորտներ՝ պաշտպանություն, անվտանգություն, ժողովրդավարություն, արդարադատություն և էներգետիկա։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը։ Հայաստան, որն իզորու է պաշտպանել իր միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անխախտելիությունը։
Այս փուլում դժվար է կանխատեսումներ անել, բայց կա հավանականություն, որ նախորդ վարչակազմի այդ ինտուզիազմը այս վարչակազմի պարագայում չի լինելու։ Գործընկերության այդ փաստաթղթի առումով այնուամենայնիվ լուրջ խնդիրներ չեն լինելու։ Հնարավոր է, որ Միացյալ Նահանգները իհարկե այդ նույն եռամբ ներգրավվածությունը չունենան, բայց ավելի շատ ընդհանրակարգային մակարդակում կարծում եմ գործընթացը շարունակվելու է, որովհետև այդ գործընթացի պատասխանատուն առաջին հերթին պետ դեպարտամենտն է լինելու։
ԱՄՆ-արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն արդեն նոր ղեկավար ունի՝ Մարկո Ռուբիոն, ի դեպ հայտնի է մի շարք հայամետ նախաձեռնություններով։ Նա 2023-ին Արցախի դեմ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայից ու Արցախի հայաթափումից հետո միացել էր Հայաստանի պաշտպանության ակտին։ Փաստաթուղթը կոչ էր անում դադարեցնել Միացյալ Նահանգների կողմից ռազմական օգնությունն Ադրբեջանին։ Թրամփը մեկ այլ ազգային հետախուզության տնօրենի պաշտոնում ընտրել է հայամետ կոնգրեսական Թուլսի Գաբարդին։ Նա ժամանակին նույնիսկ Արցախ էր այցելել։ Ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահը համոզված է, որ առանձին անհատները մեծ դերակատարություն չեն կարող ունենալ ԱՄՆ ընդհանուր քաղաքականության վրա։
Թրամփի պես առաջնորդների պարագայում նմանատիպ գործոնները ինչ-որ ազդեցություն կարող են ունենալ, բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը տարբեր տարածաշրջաններում չեն կանխորոշվելու նոր պաշտոնյանների անձնական ինչ-որ տեսակետներով, այստեղ ավելի հստակ մոտեցումներ կան արտաքին քաղաքականության նկատմամբ, և այդ մոտեցումներն ու միտումներն են կանխորոշելու արտաքին քաղաքականությունը։
Քաղաքագետը սակայն կարծում է, որ Երևանը պետք է օգտագործի այդ հնարավորությունն ու կապեր հաստատի վարչակազմի հետ, ներկայացնելու իր դիրքորոշումը տարբեր, այդ թվում տարածաշրջանային հարցերի շուրջ։
Պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո նախագահ Թրամփը արդեն տասնյակ հրամանագրեր է ստորագրել, այդ թվում կասեցրել արտաքին օգնության բոլոր ծրագրերը 60 օր ժամկետով, խոսքը նաև Ռուսաստանի ռազմական ներխուժման դիմակայող Ուկրաինային հատկացվող օգնության մասին է։ Զուգահեռաբար Դոնալդ Թրամփը խոստանում է կարճ ժամանակում հասնել Ուկրաինայի արյունահեղության դադարեցմանը և ըստ ամերիկյան աղբյուրների առաջիկայում այդ հարցով շփումներ կունենա Կրեմլի ղեկավարի հետ։ Սասուն Խաչատրյանն է հաղորդում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոն ստանձնելու առաջին իսկ օրը մի շարք հրամանագրեր է ստորագրել, որոնցից մեկով 90 օրով դադարեցվում են արտաքին օգնության բոլոր ծրագրերը։ Իսկ մինչ այդ նոր վարչակազմը պետք է պարզի, թե արդյոք այդ ծրագրերը համապատասխանում են Թրամփի որդեգրած քաղաքականության նպատակներին։ Հրամանագրում ասվում է, որ տրամադրվող օգնությունը համահունչ չէ ամերիկյան շահերին, շատ դեպքերում հակասում է ամերիկյան արժեքներին և ծառայում համաշխարհային խաղաղությունն ապակայունացնելու համար։ Պարզ է, թե որ ոլորտների վրա կանրադառնա հրամանագիրը, հատկապես որ շատ ծրագրերի ֆինանսավորումը կոնգրեսն արդեն հատկացրել է կամ պարտավոր է հատկացնել։ Բացի դրանից հասկանալի չէ, թե արդյոք հրամանագիրը վերաբերում է նաև Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնությանը, որն առ այսօր կազմում է մոտ $66 միլիարդ։ Թրամփը բազմիցս է հայտարարել, որ մտադիր է կարճ ժամանակում վերջ դնել ռուս-ուկրաինական պատերազմին, երեկ էլ ասել է, որ մտադիր է երթմնակալությունից հետո առաջիկա օրերին Ուկրաինայի հարցով խոսել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ հետ, թեև չի հստակեցրել, թե կոնկրետ երբ կարող է տեղի ունենալ հեռախոսազրույցը։
Նա պետք է գործարք կնքի, կարծում եմ նա կործանում է Ռուսաստանը գործարքի չգնալով, ըստ իս Ռուսաստանը մեծ դժվարության մեջ է հայտնվելու, կարծում եմ շատ լավ կլիներ, որ նա վերջ դներ այդ պատերազմին, հուսով եմ նա կցանկանա գործարք կնքել։
Ռուսաստանի նախագահը երեք շնորհավորել է Թրամփին ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը վերստին ստանձնելու կապակցությամբ։ Վլադիմիր Պուտինը ելույթ ունենալով անվտանգության խորհրդի նիստում ասել է, որ Մոսկվան պատրաստ է երկխոսել ամերիկյան նոր վարչակազմի հետ ռուս-ուկրաինական պատերազմի կարգավորման շուրջ։
Видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией.
Մենք տեսնում ենք Միացյալ Նահանգների նախագահի եւ նրա թիմի հայտարարությունը Ռուսաստանի հետ ուղիղ կապերը վերականգնելու ցանկության մասին, որն ընդհատվել է ոչ մեր մեղքով, այլ հերացող վարչակազմի։ Լսում ենք նաեւ նրա հայտարարությունները երրորդ համաշխարհային պատերազմը կանխելու համար ամեն ինչ անելու անհրաժեշտության մասին։ Իհարկե ողջունում ենք այդ տրամադրվածությունը։
Безусловно, мы приветствуем такой настрой. И поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность.
Путин ընդգծել է, որ ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման բանալին ճգնաժամի բուն պատճառների վերացումն է։ Ուկրաինայի նախագահ ևս շնորհավորել է Թրամփին, Վլադիմիր Զելենսկին Telegram-ում գրել է, որ Միացյալ Նահանգների նոր նախագահը միշտ վճռական է եւ նրա որդեգրած ուժի քաղաքականության միջոցով խաղաղությունը հնարավորություն է տալիս ամրապնդել ամերիկյան առաջնորդությունը եւ հասնել երկարաժամկետ եւ արդար խաղաղության, որը ըստ նրա գլխավոր առաջնահերթություն
Այսօր փոփոխությունների օր է, ինչպես նաև բազմաթիվ խնդիրների, այդ թվում գլոբալ մարտահրավերների լուծման հույսի օր։ Ակնկալում ենք ակտիվ եւ փոխշահավետ համագործակցություն։ Մենք միասին ավելի ուժեղ ենք եւ կարող ենք ավելի ամուր անվտանգություն, կայունություն եւ տնտեսական ավելի մեծ աճ ապահովել աշխարհին ու մեր երկու ազգերին։
Վելուցաբանները սակայն թերահավատ են, թե մոտ ժամանակներս հնարավոր կլինի դադարեցնել պատերազմն Ուկրաինայում, քանզի Պուտինը կարծում է, որ հաղթում է եւ շահագրգռված չէ դադարեցնել մարտերը։ Մինչ այդ Ուկրաինական ճակատում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ռուսական զորքը Երևանից ինտենսիվ հարձակումներ է գործում Ուկրաինական Պոկրովսկի շրջանում, որը ռազմավարական նշանակություն ունի։ Այդ տեղով են անցնում տրանսպորտային կարևոր ենթակառուցվածքներ եւ Պոկրովսկի նկատմամբ վերահսկողությունը Ռուսաստանին թույլ կտա խափանել Ուկրաինական զինուժի մատակարարման ուղիները։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի փոխանցմամբ ռուսական կողմը նախաձեռնել ավելի քան 70 հարձակում Պոկրովսկի մերձակայքում գտնվող ռազմաճակատի մոտ 40 կիլոմետրանոց հատվածի ողջ երկայնքով եւ գրավել ու ոչնչացրել է ուկրաինական մի քանի դիրքեր։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին վերադառնանք, Տավուշի մարզից սահմանազատումը շարունակելու մասին հայ-ադրբեջանական նոր պայմանավորվածության ֆոնին սահմանամերձ գյուղերից Հայաստանի կառավարությանը հիշեցնում են Բաքվի վերահսկողության տակ գտնվող իրենց տարածքների մասին, արդյոք սահմանը գծվելուց կամ վերականգնվելուց հետո Բաքուն Փաշինյանի կառավարության օրինակով կվերադարձնի 90-ականներին իր կողմից գրաված հողերը, Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժ։
Ես չեմ հավատում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին ամենամոտ գյուղերից մեկի Պարավաքարի բնակիչ Ռուբիկ Գասպարյանը թերահավատ է, թե սահմանազատումով գյուղին կվերադառնան ավելի քան 1500 հեկտար այգիներն ու վարելահողերը, որ 90-ականներին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցան։ Այս կողմում մնացածն էլ հակառակորդի կրակի տակ է, մեծ մասը չի մշակվում։
Դե սահմանազատում եղավ մոտարապես 1800 հեկտար մենք ունենք, որ չենք մշակում։ Իրանց մաս իրանք մշակում են, ապրանք են առածացնում, անասուն են առածացնում ընդեղ։ Մենք այի պրես է, որ տանել, ես կեզ տոչին ասեմ, գյուղում ովա մնացել, ենք ես բիձեք, հս ես 78 տարեկանը, 75 էլ ինքա, մեզանց հետ ով պտի մնաստի։
Անցած շաբաթ երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովները հանդիպել ու պայմանավորվել էին վերսկսել անցած տարի ընդհատված գործը հենց Տավուշի մարզի այս հատվածներից։ Արդյոք հանձնաժողովը կքննարկի Հայաստանի նախկին սահմանները վերականգնելու հարցը։
Չի լինելու, թուրքը մի մետր հող չի տալու, ինչքան վեկալլա չի տալու։ Հարդոք, դե Հայաստանյանի մերնա չէ, սահմանազատում եկելա հասելը, դե երբ որ կտենաս հողը ազատվելա, ես մի հատ ցուլիկ կմորթե չեմ, կասեմ ներողություն, ես սխալ եմ եղել։ Թուրքը մի մետր հող չի տալու, այ կհիշես, չի տալու։
Խաղողի այգիների մեծ մասը Ադրբեջանին մնացած տարածքներում են թողել Ռուբիկ Գասպարյանն ու Հարևանը, 75-ամյա Վալետը։ 30 տարի պարավակարին մոտեցած սահմանին են խաղող մշակում։ Արդեն էտի սեզոնն է սկսել։ Մկրատը ձեռքներն են առնում ու մտածում, այս տարի էլ կրակոցներ կլինեն ադրբեջանական սահմանին, որ ընդամենը 300 մետր է հեռու իրենցից։
Այս ասես գործանելու վախտով ընդեզ խփել են, պուլին եկել խփել է սրան, այս տումբին խփել է, մենք ընդե գործանելու վախտով, մի հատ չէ, մի անգամ չէ, մի հազար անգամ, նրանք հաղուզում են մեզ վախցնեն, որ ստե գործ չանենք, հողը մնա իրանց, խփել, բայց մինչև վեր դեմ ենք տվել, չեն գնացի, մենք տեղ չեն գնացի, էլի կռվել ենք իրանք հետ, են փախեմ ենք մեր գործը շարունակելու։
Երբ սահմանազատումն իրենց գյուղ կհասնի, եթե այսօրվա քարտեզներում մուկ կարմիրով ընդգծված հայկական տարածքներին հանձնաժողովականներն անդրադառնան, Հայաստանը կշահի։
Ընդդեմ ծամանը գնում է իրանք գյուղի գրաղով գալիս, եթե տանում են կոկուտ կանենք։
Բայց անցած տարվա եղածից դժգոհ են մնացել, Ադրբեջանին 4 գյուղ վերադարձվեց առանց հայկական կողմի կորուստները քննարկելու։
Մեր ներկայիս ղեկավարության քաղաքականությունը ճիշտ
1500 հեկտար այգիներ կորցրած պարավակարցի Ռուբիկ Գասպարյանն ու իր հարևանը շեշտում են, սահմանին այսքան մոտիկ այգի են գցել, մշակում են առանց կադաստրի վկայականի։ Ամեն անգամ պետական դռներ ծեծելիս պարզվել է, որ այս այգիների տարածքը չափագրված չէ, չափագրելու և սեփականացնորելու համար մեծ գումարներ պետք է վճարեն։
Ես իմ եկա գումարները, հետի եկա խոսակցունա գնում, հազարի չէ, 100,000, 200,000 խոսակցունա գնում, որ այդ կան վդիմ ուծենք, որ կան հողը չապեն, որ տանում ես, ոնց որ մենք միղավոր ենք, որ իրանք չեն չապե իր ժամանակ։
Գյուղում այսօր պետական ծրագրով 20 տուն է կառուցվում, 20 ընտանիք գուցե պարավակար վերադառնալու եւ հաստատվելու հիմքեր ունենա, բայց եթե սահմանին մոտիկ այս խնամքով գծված այգիները սեփական չդառնան, գուցե մի օր նրանց տերերն էլ շատերի նման հեռանան, ասում են ու մի բաժակով սահմանը պահողների կենաց խմում։
Լավ եք, ողջ եք, դուք էլ ապրեք, որեք էլ եք,
մենք էլ աշխատենք, կապրենք էլի։
Այգիներ տանող ճանապարհներին առայժմ միայն տարեց բնակիչներով են իրար հանդիպում, ողջունում, հարց ու փորձ անում։
Ես վերդան ես գալի, որտեղ ես երեկի հովակել եմ տողը, գնացինք, լավ, հաջող, հա։
77-ամյա Ռուբիկ Գասպարյան նայգում գործն ավարտում ու պարավակար սարի ուղությամբ ուղիղ տուն է գնում, մտքերով, թե մի օր սահմանազատումը գուցե իրենց սրտով էլ լինի։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, պարավակար։
Կառավարությունը որոշել է քաղաքացիությունից հրաժարվելու դեպքում գանձվող գումարը հնգապատկել։ Նանեսակյանը կմանրամասնի, թե ինչ հիմնավորումներ են ներկայացնում։ Եհիշեցնեմ, որ նախորդ տարեվերջին էր պաշտպանության նախարարն ահազանգում, որ ցավալի ցուցանիշներ ունի պետական կառավարման համակարգը լի է մարդկանցով, որոնց զավակները քաղաքացիությունից հրաժարվում են բանակում չծառայելու համար, 150,000-ը հետ կպահի նրանց։
Կառավարությունն ազգային ժողով է ուղարկել փոփոխությունների փաթեթ, որով առաջարկվում է քաղաքացիություն ստանալու տուրքը 1000 դրամից դարձնել 50,000, իսկ հրաժարվելու համար 25,000-ից 150,000։ Վերջինի դեպքում տուրքը կբարձրանա 6 անգամ։
Տուրքերից ազատվում են փախստականները եւ քաղաքացիություն չունեցող անձինք, այդպիսին է ձևակերպված առաջարկը։ Խնդրում եմ հաստատել։
Մինչ նախագիծը ներկայացվում է անձնագրային ոլորտին վերաբերող բարեփոխումների ու թվայնացման համատեքստում, այն այնուամենայնիվ կապ ունի նաև պաշտպանական ոլորտի քաղաքականության հետ, կարծում է իրավապաշտպանը։
Բավարար եմ ունենք ցանկացած դպրոց եւ հարցնեք զորակոչային տարիքին մոտեցող տղաների քաղաքացիությունը։ Դասարաններ կան, որտեղ 2-3 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են ֆիզիկապես նստած։
Սիրելի հայրենակիցներ, այս հարցը շատ ավելի կարևոր է, քան կարող է թվալ։
Խորհրդարանի ամբիոնից ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից հեռացած պատգամավոր Գեղամ Նազարյանն ասաց, համաձայն չէ քաղաքացիությունից հրաժարվելու Թուրքի 6 անգամ բարձրացման հետ, այն պետք է բարձրացնել 100-ապատիկ։
Քաղաքացիությունից հրաժարվելու ոմանց մոտ ցավոք ոմանք շատ են, տարիներ շարունակ մի ված սովորություն է եղել քաղաքացիությունից հրաժարվելով, մեղք են գործել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, իրենց երեխաներին զերծ պահելով Հայաստանի զինված ուժերում ծառայելուց։
Տվյալները, թե տարեկան արական սեռի քանի պատանի է դիմում քաղաքացիությունից հրաժարվելու համար, առանձին հասանելի չեն։ Ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացանք, որ հասանելի է միայն բոլոր մարդկանց թիվը, որոնք տարվա ընթացքում դադարեցնում են քաղաքացիությունը։ Այս տվյալը ստանալու համար ազատությունը հարցում է արել։ Մինչ այդ Նազարյանն ասաց, որպես պատգամավոր ինքը տեղյակ է, թե արական սեռի անչափահասների շարքում տարեկան մոտ քանի հոգի է ցանկություն հայտնում այլևս չլինել Հայաստանի քաղաքացի։ Խնդիրն ըստ պատգամավորի արկա է տասնամյակներ շարունակ։ Քաղաքացիությունից հրաժարվելու գործընթացը սկսվում է, երբ տղաները 14-15 տարեկան են։
Որը հրապարակման ենթակա չի, շատ ցավալի տվյալներ են, ամոթալի մեր երկրի համար։
44 օրյայից հետո ամփոփված տվյալները դրա ինչ
շան։ Միչև 44 օրյան էլ, 44 օրյայից հետո էլ այս պատկերը շատ տխուր է։
Մինչ Նազարյանն առաջարկում է մինչև 24 տարեկանների դեպքում Հայաստանի անձնագրից հրաժարվելու տուրքը հասցնել մինչև անգամ 15 միլիոն դրամի, իրավապաշտպանն ասում է, որ պետք է վերացնել ոչ թե հետևանքը, այլ պարզել առաջացած խնդրի պատճառը։
Պատճառը բանակի ոչ ժամանակակից վիճակն է եւ այն ռեֆորմը, որը տարիներ շարունակ մենք սպասում ենք, որ բանակային ռեֆորմ կարող է իրականացվել Հայաստանում, բանակի զորակոչային շրջանակները փոխվեն, զորակոչը որպես այդպիսին կազմակերպվի շատ ավելի ճկուն, Հայաստանի քաղաքացիներին առաջարկում են տարբեր փաթեթներ, դրվի տարկետման իրավունք, դրվի տարբեր տիպի կրթությունից չկտրվելու և կրթության հետ զուգահեռ ծառայելու հնարավորություն։
Զորակոչի գործընթացում զրո ճկունություն, բանակի ներսում բարեփոխումների բացակայություն։ Զարուհի Հովանիսյանի կարծիքով զինված ուժերում ծառայությունը հրապուրիչ չէ, ոչ միայն Հայաստանի անվտանգային խնդիրների, այլև թվարկված պատճառներով։
Մենք այս ասպարեզում չունենք առաջընթաց, փոխարենը մենք փորձում ենք առողջական խնդիրների հետ կապված սեղմել շրջանակը, քաղաքացիությունը փոխելու տեսանկյունից սեղմել շրջանակը։ Միևնույն է, այդ սողանցքները որքան են բարձեցնենք, առաջանալու են, եթե չկա բուն խնդրի հետ կապված փոփոխություն
երկրում։ Վերջին երկու ամսում կառավարությունը երկու որոշում է ընդունել, որոնք պետք է նվազեցնեն ծառայությունից խուսափելու սողանցքները։ Մեկը վերաբերում է հիվանդությունների ցանկի խստացմանն ու կրճատմանը, մյուսով նախատեսում են թվայնացնել պատանիների առողջության մասին բոլոր տվյալները։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջելի երեկո։